Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Aneta Durović.
Utorak je 15. decembar. Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je emisija za Crnu Goru. Na početku, najvažniji naslovi. Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić boravit će danas i sutra u Briselu. U Crnoj Gori 3 pacijenta preminulo od virusa korona. U Crnoj Gori za vrijeme praznika bit će restriktivnije mjere, najavio direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić. Više od 40% crnogorskih građana vjeruje u teorije zavjere o koroni. Elektori potvrdili pobjedu Bajdena na američkim izborima. Politički analitičar Zlatko Vujović kaže da trenutna pozicija crnogorske diplomatije da sankcije prema Rusiji ostanu na snazi kako bi se slijedila spoljna politika Brisela dugoročno nije održiva.
Jer kad snage koje trenutno čine vladu, a koje jesu proruske, jesu prosrpske, jesu antizapadne, dobiju na snazi, konsoliduju se, onda će njihova politika sve više ličiti na politiku gospodina Vučića, a sve manje na onu koja je sad trenutno javno proklamovana.
U ovoj emisiji poslušajte i kako se na Balkanu šire lažne vijesti o virusu korona. Novinara portala Faktograf iz Hrvatske, Ana Brakus.
Dezinformacije ili jasnije rečeno laži ne prestaju na granicama. Što više, naši jezici su toliko slični da vijest objavljena na nekom portalu kod nas vrlo lako završi bilo gdje u regiji.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić boravit će danas i sutra u Briselu gdje će razgovarati sa visokim zvaničnicima Evropske unije i sa generalnim sekretarom NATO-a Jensom Stoltenbergom. Krivokapić se sastao sa predsjednikom Evropskog savjeta Charles Michelom gdje mu je potvrđena podrška evropskih institucija na crnogorskom putu ka Evropskoj uniji. Predsjednik Evropskog savjeta je na društvenim mrežama objavio da su bliske veze sa zemljama Zapadnog Balkana presudne za Evropsku uniju kao i da je Crna Gora ključni partner. Imate našu punu podršku za reforme koje vaša zemlja sprovodi, objavio Michel na Twitteru. Ovo je prva posjeta Krivokapića od kada je izabran za predsjednika vlade. U Crnoj Gori će u susjed novogodišnjim i božićnim praznicima koji uslijed okupljanja većeg broja ljudi nose rizik od širenja epidemije koronavirusa na snazi biti i restriktivnije epidemiološke mjere, najavio direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić. On je u jutarnjem programu televizije Crne Gore kazao da će nove mjere biti predložene u predviđenom roku, a u slučaju pogoršanja epidemiološke slike moguće i ranije. Kako je naveo, tokom praznika neće biti dozvoljeno organizovanje proslava. A 3 pacijenta u Nikšiću jutro su preminula od virusa korona. Juče do 17 sati registrovano je 377 novih slučajeva infekcije, čime ukupan broj aktivnih slučajeva u Crnoj Gori iznosi 10.080. Crna Gora sa 1600 oboljelih na 100.000 stanovnika bilježi najveći broj oboljelih u regionu. Od početka godine od posljedice virusa korona preminulo je 585 osoba. 4 od 10 građana Crne Gore, odnosno 43%, smatra da je koronavirus prevara, a 38% vjeruju u teoriju zavjere da su Sjedinjene Američke Države namjerno stvorile virus. To su rezultati istraživanja o percepciji koju radio Globsec. Imajući to u vidu, 41% stanovništva izrazilo je zainteresovanost da bude vakcinisano, prepoznajući da bi vakcina mogla da spase njihove živote, navodi se u dijelu istraživanja o Crnoj Gori. Iz Globseka ističu da je povjerenje u državne institucije i njihova sposobnost da pruže istinite informacije snažno povezano sa spremnošću stanovništva da se vakcinišu protiv COVID-19. Ovo istraživanje uključivalo je ne samo zemlje regiona, već i centralne i istočne Europe.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Izabrani članovi Elektorskog koleđa u SAD-u formalno su izabrali Joe Bidena za novog američkog predsjednika. Pobjedu je osigurao nakon što je 55 elektora iz Kalifornije glasalo za njega, čime je osigurao 302 glasa. Posljednji su stigli rezultati sa Havaja, čime je Biden dobio 306 elektora. Za izbor predsjednika potrebno je 270 glasova. Odlazeći predsjednik Donald Trump osvojio je 232. Nakon što je Elektorski koleđ potvrdio njegov izbor, Biden je rekao da je u borbi za dušu Amerike demokratija pobijedila. U govoru iz svog doma Biden je rekao da su principi na kojima počivaju Sjedinjene Američke Države bili na udaru, testirani i ugroženi, ali da se nisu urušili i da je narod rekao svoje. Biden je ponovio obećanje iz predizborne kampanje da će biti predsjednik svih Amerikanaca, te da predstoji teška borba protiv pandemije i za ekonomski oporavak. Predsjednik Rusije Vladimir Putin čestitao je Joe Bidenu pobjedu. Iz Kremlja je saopšteno da će sačekati zvanične rezultate izbora prije nego što komentarišu ishod, dok su druge države čestitale Bidenu pobjedu u danima nakon glasanja 3. novembra. Sa moje strane, spreman sam za interakciju i kontakt sa vama, prenio je Kremlj Putinovu izjavu. Najmanje 3 osobe ubijene su utorak u 2 odvojena napada u Kabulu, saopštile su afganistanske vlasti. Ubijen je zamjenik guvernera afganistanskog glavnog grada Kabula, Makbulah Moebi. On i njegov sekretar stradali su utorak kada eksplodira uređaj pričvršćen za njihov automobil, prenosi BBC. Afganistanski informativni kanal Tolo TV izvijestio da su u napadu povrijeđena i 2 Mohebijeva tjelohranitelja. Nijedna grupa još nije potvrdila da stoji iza napada. To su posljednja u nizu ubistava u Afganistanu ovog mjeseca, uključujući vladinog tužioca koji je ubijen dok je išao na posao. Na meti su novinari, aktivisti i druge političke ličnosti. Nepoznati napadač je u odvojenom napadu u Kabulu ubio jednog policajca. Istraga je u toku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić sastao se sa predsjednikom Evropskog savjeta Charles Michelom, gdje mu je ponovo potvrđena podrška evropskih institucija na crnogorskom putu ka Evropskoj uniji. Krivokapić u izjavi novinarima nakon sastanka s Michelom prenio utiske sa sastanka.
Pa vjerujte da je zadovoljstvo i mene lično i čast svim građanima Crne Gore, te smo u drugoj nedelji vlade imali tu mogućnost da posjetimo Briselu. Evropski savjet na čelu sa predsjednikom gospodinom Michelom je želio da ima informacije iz prve ruke i da nam da punu podršku za aktivnosti kojima smo opredijeljeni, a to je prevashodno naš put ka Evropskoj uniji i težnja da Crna Gora bude 28. članica Evropske unije. Na tom putu iskazali smo ono što je najvažnije, da imamo podršku od evropskih partnera i da će se oni truditi da Balkan, a prevashodno Crna Gora, budu drugačiji nego što su u očima evropske, a i svjetske javnosti. Taj put je put ka boljitku svih građana u našem regionu, a naše opredeljenje je da to građani što prije dosjete kroz kvalitet života, kroz investicije koje će sigurno doći i što je najvažnije, ono što smo pomalo zapostavljali u zadnje vrijeme, a to je vladavina prava. Ako ne promijenimo taj dio koji je nama teret oko vrata, onda teško možemo očekivati bilo kakvu drugu podršku. I zato insistiranje na poglavlju 23 i poglavlju 24, a to prevashodno se misli na borbu sa organizovanim kriminalom i korupcijom, kao i preporod pravosuđa i tužilaštva koji bi omogućio da se ono što smo zacrtali kao mjeru u ekspozeu, pravda za sve, upravo i desi.
Bio je to crnogorski premijer Zdravko Krivokapić nakon sastanka sa predsjednikom Evropskog savjeta Charles Michelom u Briselu. Imali strah od proruskog utjecaja na novu vladu bez obzira na uvjeravanje premijera i članova njegovog kabineta da država neće mijenjati spoljnopolitički kurs te da će integracije ka Evropskoj uniji biti među ključnim prioritetima u njenom djelovanju? To pitanje u javnosti postavlja se zbog činjenice da su premijer, većina ministara kao i vladajući demokratski front bliski Srpskoj pravoslavnoj crkvi koja zagovara čvrste odnose sa Rusijom. Detalje donosi Predrag Tomović.
Politički analitičar Zlatko Ujević kaže za Radio Slobodna Evropa da trenutna pozicija crnogorske diplomatije da sankcije prema Rusiji ostaju na snazi kako bi se slijedila spoljna politika Brisela dugoročno nije održiva. Ujević naime procjenjuje da će zbog rasporeda snaga u novoj vlasti proevropski kurs Crne Gore, a samim tim i odnos prema sankcijama Rusiji, prije ili kasnije biti doveden u pitanje.
Ono što se dešava definitivno će naniti veliku štetu perspektivi ulaska u Evropsku uniju, prije svega prozapadnoj orijentaciji Crne Gore. Jer kad snage koje trenutno čine vladu, a koje jesu proruske, jesu prosrpske, jesu antizapadne, dobiju na snazi, konsoliduju se, onda će njihova politika sve više ličiti na politiku gospodina Vučića, a sve manje na onu koja je sad trenutno javno proklamovana. Ipak birači na ovim izborima su glasali za političke partije koje su dominantno proruski, prosrpski orijentisane. I jednostavno ono što je zvanična politika ove vlade ne može da bude njeno trajno opredjeljenje, makar i prosog jer ne korespondira niti sa onom većinom u parlamentu, niti sa biračkim tijelom koje ih je podržao.
Da Crna Gora poslije promjene vlasti Demokratske partije socijalista prvi put nakon 3 decenije ne razmišlja o povlačenju sankcija protiv Rusije, postalo je jasno poslije izjave ministra vanjskih poslova Đorđa Radulovića 14. decembra, kada je kazao da Crna Gora, ako želi u Evropsku uniju, mora slijediti spoljnu politiku Brisela. Šef crnogorske diplomatije je kazao i da sankcije Rusiji više povređuju sentiment određenog broja ljudi kojima je Rusija bliska nego samu Rusiju. Jedan od lidera Demokratskog fronta, vladajuće stranke koja zagovara bliske odnose sa Rusijom, Milan Knežević, oštro je preko Twittera napao ministra Radulovića zbog te izjave. Među tvrdim zagovornicima jačanja veza sa zvaničnom Moskvom i predsjednik i poslanik Prave Crne Gore Marko Milačić, koji je pozvao vladu da ukine sankcije Rusiji. Kulturna i ekonomska saradnja sa Rusijom i dobri odnosi sa bratskim ruskim narodom ne znače da ćemo biti protiv bilo koga, pogotovo ne protiv zemalja Evropske unije, kazao je Milačić. A u Moskvi za sada nema reakcija na izjavu šefa crnogorske diplomatije da neće povlačiti sankcije Rusiji, kaže za Radio Slobodna Evropa dopisnik Komersanta Genadij Sisoev.
Nekih velikih zvaničnih reakcija u Rusiji nema, međutim i ranije se govorilo, i to od strane zvaničnika i eksperata, da Rusiji je žao da Crna Gora i posle promjene vlasti ne će da ukine sankcije koje Rusija smatra nepravednim. Jer normalno to se očekivalo na osnovu prethodnih izjava lidera koalicije koji su pobedili na parlamentskim izborima u Crna Gora i Rusiju se očekivalo recimo da će sankcije biti ukinute ili makar zamrznute.
Podsjetimo, Evropska unija je uvela sankcije Rusiji 2014. godine nakon ruskog pripajanja Krima. Iste godine 6 zemalja van Evropske unije, među kojima i Crna Gora, pridružile su se sankcijama. Kao odgovor na sankcije, Rusija je proglasila zabranu uvoza određenih poljoprivrednih proizvoda iz zemalja koje su joj uvele sankcije, a na udaru se našla i Crna Gora. Nedugo nakon što je Skupština Crne Gore 4. decembra izglasala novu vladu, uslijedili su razgovori i čestitke ključnih zapadnih ambasada premijeru i ministrima uz želje za nastavak euroatlantskog puta Crne Gore. Ambasadori Sjedinjenih Američkih Država, Njemačke i Velike Britanije obećali su podršku i pomoć Crnoj Gori na tom putu, a među prvim konkretnim potezima bila je pomoć Crnoj Gori da u rekordno kratkom roku proda državne obveznice na međunarodnoj berzi za 750 miliona eura i na taj način obezbijedi nedostajući novac u državnoj kasi. Novi ministar financija Milojko Spajić je rekao da je ta pomoć zapadnih partnera bila ključna. Zlatko Vujović kaže da Zapad pojačanim prisustvom, pruženjem podrške i pomoći Crnoj Gori pokušava da ostvari uticaj na novu vladu kako bi zaštitio svoje interese, odnosno spriječio uticaj ključnih geostrateških suparnika Rusije i Kine.
Čini se da je i sad ovaj stepen angažovanosti stranih diplomatskih predstavnika takav jer je situacija prosto nameće. To je s jedne strane tranzicija, demokratska tranzicija vlasti ide dobro, ali su u vlasti oni koji uslovno rečeno baštine vrijednosti koje su protiv prije svega interesa i američkih država i Evropske unije i drugih zapadnih partnera. Znači njihov angažman je povećan iz razloga što su njihovi interesi dodatno ugroženi i oni žele da urade sve da bi jednostavno infiltraciju proruskih kadrova koja se sad trenutno dešava smanjili ili kontrolisali štetu i prosto to je neophodno.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dio republikanaca prihvatio izbor Joea Bidena kao novog predsjednika SAD-a nakon što je elektorski koleđ u ponedjeljak potvrdio njegovu pobjedu. Međutim, dio njih to još nije učinio, pojedini najavljuju da će pokušati da dovedu u pitanje izborni rezultat tokom zajedničkog zasjedanja oba doma Kongresa 6. januara, na kome treba da se potvrdi odluka elektora. Biden je u ponedjeljak veče kritikovao Trumpovo odbijanje da priznaje izborni poraz, istakavši da time pokazuje da ne poštuje volju naroda. Svijeti Dragan Štavljanin.
Grupa republikanskih članova predstavničkog doma predvođena Mo Brooksom najavila je da će na pomenutom zasedanju pokušati da dovede u pitanje rezultate izbora u Arizoni, Pensilvaniji, Nevadi, Georgiji i Wisconsinu, tvrdeći bez dokaza da su bili neregularni, javlja CNN. Međutim, zvaničnici ovih država, uključujući republikanci u Arizoni i Georgiji, potvrdili su Bidenovu pobedu. Analitičari smatraju da ne postoji mogućnost da se na zasedanju 6. januara dovede u pitanje Bidenova pobeda, s obzirom da demokrati imaju većinu u predstavničkom domu. Inače, zajedno zajedničkom sednicom će predsjedavati potpredsjednik Mike Pence. Pre 4 godine Joe Biden je kao tadašnji potpredsjednik SAD-a predsjedavao pomenutim skupom na kome je proglašena pobjeda Donalda Trumpa. Biden je nakon izjašnjavanja elektorskog koleđa kritikovao Trumpovo odbijanje da prizna izborni poraz, istakavši da time pokazuje da ne poštuje volju naroda. To je ekstremni stav koji nikad ranije nismo vidjeli, rekao je Biden. U međuvremenu Trump je u ponedjeljak već obavestio javnost da jedan od njegovih najbližih saradnika, ministar Pravde William Barr, odlazi sa funkcije. Barr je nedavno kazao da Ministarstvo pravde nije otkrilo dokaze o izbornoj prevari koja bi promijenila ishod predsjedničkih izbora 3. novembra, što je razljutilo Trumpa. Istovremeno deo republikanskih senatora nije priznao izbor novog predsjednika SAD-a ni nakon odluke elektorskog koleđa, što pokazuje koliki utjecaj ima na republikance Donald Trump, iako je izgubio na izborima, ocjenjuje CNN. U međuvremenu republikanski senator iz Wisconsina Ron Johnson je organizovao saslušanje za sredu o izbornim neregularnostima. Sudovi širom SAD-a su odbacili oko 50 tužbi Trumpove kampanje, među njima i Vrhovni sud u 2 navrata. Na pitanje da li smatra Bidena izabranim predsjednikom nakon što je elektorski koleđ potvrdio da je dobio više od 270 neophodnih glasova, Johnson je odgovorio: sigurno ide tim putem, zar ne? Međutim, svoju odluku o saslušanju je obrazložio postojanjem velikog procenta američke populacije koja iz niza razloga jednostavno ne doživljava rezultate izbora kao legitimne, precizirao je Johnson. Republikanski senator Roy Blunt, koji predsjedava odborom za inauguraciju, kazao je da će uskoro biti organizovan sastanak na kome će biti reči o Bidenovoj inauguraciji 20. januara. Prošli smo kroz ustavni proces i elektori su glasali, tako da postoji izabrani predsjednik, rekao je Blunt. Zamjenik lidera republikanske većine u Senatu John Thune izjavio je da bi bili bezuspješni pokušaj da se na zajedničkoj sednici oba doma kongresa ospore rezultati izbora. Mislim da u trenutku kada je elektorski koleđ rešio danas ovo pitanje, vreme je da svi krenu napred, kazao je Thune. Istovremeno Paul Mitchell, član predstavničkog doma iz Michigana, napustio republikansku partiju. On je kazao za CNN da se odlučio na taj korak kako je istakao zgrožen i razočaran Trumpovim pokušajima da preokrene rezultate izbora.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Lažne vijesti o pandemiji koronavirusa bile su prisutnije i izazovnije za razotkrivanje od lažnih vijesti o predsjedničkim izborima u SAD-u, rekao je Daniel Funke, novinar međunarodnog portala PolitiFact, koji se bavi razotkrivanjem lažnih vijesti fact-checkingom. Kako se o pandemiji izvještava u Sjedinjenim državama, a kako na Balkanu, slušamo u prilogu Nevene Bogdanović.
PolitiFact je tokom ove godine utvrđivao tačnost oko 550 tvrdnji o pandemiji, koje su se u najvećem broju slučajeva pokazale kao lažne, naspram 100 tvrdnji o predsjedničkim izborima u Sjedinjenim državama. Govoreći o tome ko je u Americi širio lažne vesti i dezinformacije o pandemiji, novinar Daniel Funke je istakao da su dolazile iz 2 koloseka.
First way is from elected leaders like the president saying
that. Jedan smer je da su putovale od zvaničnika, na primjer predsjednika Donalda Trumpa, koji izgovori nešto netačno i onda se to prelije na društvene mreže i korisnici to šire. Još jedan čest način širenja lažnih vesti tokom pandemije je da su one nastale na društvenim mrežama i da ih je zatim podelio predsjednik. Trump vidi nešto na nekom slučajnom anonimnom profilu na Twitteru, podeli na svom i to dođe do miliona ljudi, a potom televizija Fox News to prenese na male ekrane.
A kako su lažne vesti o koronavirusu putovale do Balkana? Objasnili su ostali učesnici online diskusije Epidemija laži na Balkanu. Novinarka portala Faktograf iz Hrvatske, Ana Brakus, napomenula je da je taj portal od 29. januara ove godine objavio skoro 300 tekstova koji su povezani sa proverom vesti o koronavirusu i vakcinama.
Dezinformacije ili, jasnije rečeno, laži ne prestaju na granicama. Što više, naši jezici su toliko slični da vijest objavljena na nekom portalu kod nas vrlo lako završi bilo gdje u regiji.
U Srbiji poplava lažnih vesti o koronavirusu. Ocena je urednice portala Raskrikavanje Vesne Radojević. Prva vest koju je taj portal ocenio lažnom je ona sa početka godine da je koronavirus veštački.
Od tada do danas ta tema izuzetno je ostala u fokusu. Nažalost, naših mainstream medija i ovih tabloida koji se masno plaćaju iz našeg budžeta, od tog porekla virusa preko onih vesti o lažnim medikamentima, tretmanima i tako dalje, sada smo došli, čini mi se, u onu temu vakcina.
Milijana Rogač, novinarka portala Istinomer, naglasila je da su sa pojavom koronavirusa u Srbiji usledile i kontradiktorne izjave predstavnika vlasti i institucija. Od ocena o najsmešnijem virusu i običnom gripu do uvođenja vanrednog stanja u Srbiji prošlo je nešto više od 2 nedelje.
I od tada do danas mi dobijamo vrlo različite izjave i o maskama i o vakcinama. I to su sve izjave koje stižu, dakle, ne samo od predstavnika vlasti, već od onih ljudi, od lekara, od stručnjaka, pre svega mislim na krizni štab, koji je na početku imao, prema istraživanjima javnog mnjenja, poprilično poverenje građana.
Širenje lažnih vesti o koronavirusu je dvosmerna ulica. Mišljenje novinara i programskog direktora organizacije Metamorfozis iz Severne Makedonije Filipa Stojanovskog. Ukazao je na poseban tip dezinformacija. Prekogranične.
Imamo kruženje dezinformacija po regionu koje se pojave u jednoj zemlji, pa se onda preuzmu u nekoj drugoj zemlji i prilagode tamošnjem lokalnom kontekstu, ali se onda vrate nazad ponekad i u zemlju nastanka u novom formatu.
Portal Istinomer u Srbiji i Faktograf u Hrvatskoj. Zvanični su partneri Facebooka u suzbijanju dezinformacija na toj društvenoj mreži. Širom svijeta Facebook ima 70 partnera koji proveravaju istinitost sadržaja na 50 jezika. Facebookov program predviđa uklanjanje naloga i sadržaja koji krše standarde, smanjivanje distribucije neistinitih sadržaja, a treći korak je obaveštavanje ljudi da su podijelili lažnu vijest i objašnjenje zašto je vijest lažna. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Sukobi iz 90-ih u bivšoj Jugoslaviji nastavljaju da žive u virtualnom svijetu. Prema istraživanju Radija Slobodna Evropa, na internetu se može pronaći nekoliko videoigara u kojima se simuliraju ratovi na Kosovu i u Bosni i Hercegovini, a neke od misija se odigravaju na lokalitetima na kojima su u realnom životu počinjeni ratni zločini. Dušan Komarčević.
Alko za Beto.
Beto, nalazi.
Jašarijeva kuća je kod vas u sektoru 1, primetujući. Levi prozor.
Gađi ga.
Brzo.
Sad je pao sigurno.
Ovo nisu replike iz nekog ratnog filma, već razgovor grupe igrača dok igraju video igru u kojoj je jedna od misija da kao pripadnici policije Srbije likvidiraju Adema Jašarija, jednog od vođa nekadašnje oslobodilačke vojske Kosova. U igri se simulira akcija srpske policije iz marta 98. kada je Jašari ubijen zajedno sa više od 50 članova njegove porodice. Reč je o igračkoj platformi Arma Srbija, na kojoj se korisnici okupljaju kako bi na internetu igrali simultano u realnom vremenu. Arma je pucačka video igra koja se igra iz prvog lica i u kojoj su igrači deo određene vojske i ratuju protiv kompjuterskih botova koji vode suparničku vojsku. Svoje partije, poput brojnih igrača video igara, objavljuju na sajtu YouTube, gde imaju blizu 2.500 pratilaca. U februaru 2019. na ovoj platformi objavljena je i misija Operacije Račak. U stvarnom životu, u toj akciji srpske policije iz januara 99. ubijeno je 45 civila albanske nacionalnosti, što je na koncu bio jedan od najjačih povoda međunarodne zajednice da pokrene NATO intervenciju na prostoru tadašnje Savezne Republike Jugoslavije 24. marta 99. U opisu operacije u video igri taj masakr je međutim prećutan. Na istom YouTube kanalu moguće je pronaći i partiju pod nazivom Operacija Srbobran 1992. gde se simulira borba pripadnika Vojske Republike Srpske na teritoriji današnjeg Donjeg Vakufa u Bosni i Hercegovini protiv pripadnika armije BiH. U stvarnom životu za ovaj ratni zločin podignuta je optužnica protiv nekoliko lica, a slučaj je u nadležnosti posebnog odeljenja za ratne zločine tužilaštva Bosne i Hercegovine, koji ih tereti za ubistvo 28 civila bošnjačke i hrvatske nacionalnosti. Prećutkivanje i negiranje ratnih zločina iz 90. godina prisutno je godinama u različitim umetničkim formama u Srbiji, pa ne iznenađuje što ga ima i u videoigrama, kaže za Radio Slobodna Evropa Maja Žilić, programska asistentkinja u nevladinoj inicijativi Mladih za ljudska prava. Ona naglašava da je mnogo problematičnije to što nosioci vlasti u Srbiji decenijama unazad negiraju ratne zločine, uprkos brojnim sudskim presudama koje jasno govore o ulozi Srbije u ratnim zbivanjima na prostoru bivše Jugoslavije.
To nam je neko i ogledalo. Ako toliko negiramo, mislim, vlast, ako se u školama uopšte ne uči taj period 90-ih, kako će onda mladi da u jednoj igrici razlikuju šta se desilo u Račku ili gde god drugde.
Maja Žilić podvlači da igrice same po sebi nisu loše, te da je odgovornost na političkim elitama. Đorđe Krivokapić, suosnivač Share fondacije, neprofitne organizacije koja prati stanje ljudskih prava i sloboda na internetu, kaže za Radio Slobodna Evropa da video igra kao vrsta savremene umetnosti ima slobodu da interpretira određene događaje u granicama koje ne izlaze iz zakonskih okvira.
Ako neko pravi mod za video igru kojom daje jednu interpretaciju nekog ratnog zločina, to treba posmatrati po mom mišljenju isto kao da je neko napisao knjigu i objavio knjigu i daje interpretaciju tog istog ratnog zločina kroz neki pisani tekst. Ako takva interpretacija je protivna pozitivno pravnim propisima, ako ona poziva na širenje rasne ili verske mržnje, onda takva publikacija i knjiga, odnosno takva igrica, isto mora biti zabranjena na način na koji se zabranjuje takva dela.
Za više detalja o kreiranju modova, ideji koja stoji iza toga, kao i o detaljima funkcionisanja ove gejmerske zajednice, obratili smo se posredstvom e-maila Army Srbija, ali na postavljena pitanja nismo dobili odgovor. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Iako tvrdi da je posvećen ljudskim pravima, kineski tehnološki div Huawei se suočava sa negodovanjima širom sveta zbog testiranja sistema nazvanog Ujgurski alarm, ali i zbog izveštaja koji ukazuju da je sa drugim kineskim kompanijama razvijao tehnologije za koje se smatra da između ostalog mogu identifikovati etničku pripadnost i pomoći u sprečavanju mogućih protesta, pišu svetski mediji. Huawei je sarađivao sa nekoliko bezbednosnih kompanija na razvoju sistema za praćanje, od kojih neki mogu da identifikuju etničku pripadnost osobe ili da pomognu u suzbijanju potencijalnih protesta. Na ovo ukazuju marketinški dokumenti koji otkrivaju malo poznat ugao jedne od najcenjenijih kineskih tehnoloških kompanija, piše Washington Post, ističući kako međunarodni aktivisti za ljudska prava tvrde da bi takvi sistemi mogli biti zloupotrebljeni za progon manjina. Prošlomesečno otkrivanje uloge Huawei-a u testiranju tehnologije praćenja, uključujući sistem kamera za skeniranje lica koji bi policiji mogao poslati ujgurski alarm ako otkrije člana manjinske grupe, izazvalo je, dodaje list, međunarodnu reakciju protiv kineskog tehnološkog diva, uključujući i francusku fudbalsku zvezdu Antoana Griezmana, koji je javno okončao saradnju sa Huaweiom, pozvavši kompaniju da osudi ovu masovnu represiju. Iako su predstavnici Huaweia rekli da njihova tehnologija nije dizajnirana za identifikovanje etničkih grupa, proizvodi koje kompanija sa još četiri partnerske firme proizvela, ipak imaju mogućnost praćenja etničke pripadnosti. Ovo je, naglašava Washington Post, otkrila istraživačka organizacija IPVM, ukazujući na marketinške materijale objavljene na javnoj stranici Huawei-a, gdje je materijal mogao preuzeti svako ko se registrovao. Nakon objave, Huawei je na web stranici skratio popis saradnika i opise proizvoda sa 2000 na 38. Brojni sistemi Huawei-evih partnera opisani na web stranici kompanije spominju sposobnost praćenja etničke pripadnosti pojedinaca, ukazuje Washington Post. Među njima je bio sistem prepoznavanja lica koji je policija koristila u glavnom gradu Xinjianga, gde je kineska komunistička partija decenijama nastoji da kontroliše turkijsku etničku manjinu Ujgure.
Na kraju još jednom najvažniji naslovi. Crnogorski premijer Zdravko Krivokapić boravit će danas i sutra u Briselu. U Crnoj Gori 3 pacijenta preminulo od virusa korona. U Crnoj Gori za vrijeme praznika bit će restriktivnije mjere, najavio direktor Instituta za javno zdravlje Igor Galić. Više od 40% crnogorskih građana vjeruje u teorije zavjere o koroni. Elektori potvrdili pobjedu Bajdena na američkim izborima. Dragi slušalci, bilo je to sve za danas. Ekipa koja je realizovala ovu emisiju želi vam prijatan dan.